Allah akujaze kila la kheri na akupe insha Allah yaliyokuwa mazuri. Nadhani kama tulivyozungumza kwamba nadwa yetu inataka kutufundisha na kutuonyesha Ramadhani ni nini na nini kifanyike ndani ya Ramadhani hii ili tupate yale matunda yaliyoandaliwa na Allah katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Imekuwa Ramadhani kwa watu wengi ni kwa chakula na kunywa, kucheza karata, ludo, zuna, mipira, salasalati ya sinema na mingine ya mashaka na dhalika na mfano haya. Na wakajikuta wanaopoteza muda wenye thamani mno, kipindi muhimu mno katika maisha ya Muislamu, ghanima kubwa mno hii, kwa sababu hawakufikiwa ima kwa mbali na elimu na kwa mbali na mazungumzo mfano kama haya ya dini, wakapoteza muda wao mwingi. Kwa hiyo sababu tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na mbele yetu tuna sala ya tarawehe, kwa hiyo tusipoteze muda mwingi. Muombe Abu Muhammad Jaafar Humayt Saleh falitafadhal mashkuran katika kujazia nyama haya yaliyozungumzwa, ili lile lengo na kusudio tuliokuwa tumelizungumza au kulilenga ifikiwe insha Allah.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Mabaada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Watukufu wa Islam, hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada na taa na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu unapoingia mwezi huu na kuwa umeingia msimu wao wa kumwomba Allah maghfira na kujikurubisha kwa Allah ili kuweza kupata yale ambayo aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala kuyapata watu ndani ya msimu huu. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu wanakuwa wanahimizwa kufanya ibada, ni mwezi ambao Waislamu wanahimizwa kuwa karibu sana na Allah. Nami nimekusudia katika muda huu mfupi ni jaribu kuwakumbusha Waislamu baadhi za ibada alizokuwa akizifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Lengo ni kwamba usije ukaingia katika mwezi Ramadhani ukiwa hujui unatakiwa kufanya nini. Na hili ndio tatizo la watu wengi, wanaingia ndani ya Ramadhani wakiwa wanajua ni mwezi wa ibada lakini hawajui ni aina gani za ibada ambazo anatakiwa azifanye ili kuwa ameenda sambamba na maelekezo sahihi ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maisha yake yote alikuwa akifanya ibada, yani akifanya yale ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bilkhusus ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kuna baadhi ya ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akizifanya. Awalan, siyamu Ramadhan. Mtume ndani ya Ramadhan alikuwa akifunga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo tayari mwezi umeandama duniani kote, Waislamu wanafunga. Kwa hiyo kesho Allah akituamsha tukiwa salama, hatuna kizuizi cha aina yoyote, tutatakiwa kufunga saumu ya kwanza ya mwezi mtukufu Ramadhani katika mwaka huu 1445 Hijria. Yakulu Allah tabaraka wa taala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yeyote ambaye atakayeushuhudia mwezi akiwa hai nzima hayuko safarini, basi ni wajibu kwake kufunga. Na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akituamrisha ibada ya funga baada ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari wal Imam Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, yeyote ambaye atakayefunga mwezi Ramadhani akiwa ni mwenye imani na mwenye kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atasamehewa na Allah madhambi ambayo aliyoyatanguliza. Kadhalika pia imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kulihimiza jambo hili anasema, atakum shahru ramadhan, umekujieni mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarak, mwezi wenye baraka, faradallahu alaykum siyamahu, ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala saumu yake. Alhadith rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Alban lighairihi, ameipokea al-Imam an-Nasa'i na al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala amesahihisha hadithi hii katika daraja ya sahihun lighairi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amewatahadharisha wale ambao watakaoacha kuvuna fadhila za mwezi huu na wale ambao watakaojiweka mbali na jambo zima la kuacha yani watakaojiweka mbali na jambo zima la kuto kumomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Mwezi huu ni mwezi ambao watu wanatakiwa wafunge, kadhalika pia watu wajiweke karibu na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amewahi kuonekana akiwa anasema amin amin amin, na masahaba walipomuuliza, tulipokuona unapanda mimbar ulikuwa ukisema amin amin amin, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaelezea sababu ya kufanya hivyo akisema, inna jibril alayhi salatu wassalam atani faqal man adraka shahr ramadhan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin ila akhir al-hadith. Hadithi hii ina maana ya kwamba yeyote ambaye Ramadhani itaingia kisha asisamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo amewekwa mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Ramadhan iwe ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah na uwe ni mwenye kusamehewa ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Miongoni mwa ibada ya pili katika ibada zilizokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya Ramadhan ilikuwa ni qiyamu Ramadhan, akisimama na kusali ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan sala za usiku. Qiyamu Ramadhan kusudiwa hapa ni qiyamu Ramadhan fi salati al-layl, ni kusimama mwezi Ramadhan katika sala za usiku, kwani Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alikuwa akilifanya hilo, alikuwa akilitekeleza hilo kwa amri kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, kama lilivyokuja katika Qur'an, qala Allah ta'ala, ya ayyuhal muzammil kum al-layla illa qalila, ewe uliyojifunika maguo uliyojifunika mashuka. Anayeamrisha hapa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba simama usiku wote isiyokuwa sehemu kidogo ya usiku. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia watu wenye kusimama na watu wenye kufunga, yani watu wenye kusimama usiku wakiwa wanasali, akisema katika kitabu chake kitukufu, walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, na wale ambao wanao simama usiku wakiwa yani wanalala usiku wakiwa wamesujudu na kusimama na kusimama, bi maana hawakulala kwa maana ya kuweka mbavu zao chini juu ya magodoro yao na mikeka na busati wa maila dhalik, bali watu hawa wamelala wakiwa wanaswali. Katika lugha ya Kiswahili tutaieleza hivyo. Nimekuja katika aya nyingine ikiwasifia watu ni kusimama usiku. Allah anasema tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hawa watu ni wale ambao waliokuwa wakiondoa mbavu zao katika vitanda vyao. Fika usiku wa manane wanasimama wanamuomba Mola wao wakiwa wana hofu na adhabu za Allah na kutamani thawabu zake na yale ambayo waliokuwa wameruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wakitoa. Lakini pia katika hadithi nyingine imethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afdalu bisalati ba'da al-fath afdalu salati ba'da al-faridha salatul layl. Hadithu sahih rawahu Muslim. Sala bora baada ya sala ya faradhi ni sala ya usiku. Sala ya usiku ndio sala bora baada ya sala ya faradhi. Nimekuja adila nyingi zinazoonyesha ahamiyatu salatul layl wa khasatan fi Ramadan, salatu at-tarawih na mfano wake kama sala za witri wa ma ila dhalik. Na hadithi mashuhur, hadithi ya mama Aisha radhiallahu tabarak wa ta'ala an alipokuwa anaelezea sababu za Mtume sallam kusali siku tatu msikitini na kisha kuona watu wengi na kubadilisha msamamo au mfumo wa sala zake za usiku kutoka msikitini na kuzileta nyumbani mpaka kufikia Umar radhiallahu anhu baada ya kufa Mtume, na katika ukhalifa wake akaona hikma ile imeondoka ya kuogopa Mtume sallam kufaradhisha sala za sunna ikawa ni uzito kwa Uislamu. Basi Umar akawa ameirudisha jambo lile baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka sasa watu wanasali sala za tarawih katika majumba ya Allah kama jinsi ambavyo tutakavyoswali ndani ya msikiti wetu huu Masjid Tauhid leo tarehe 1 Ramadhan mpaka mwisho wa Ramadhan na misikiti mingine ambayo wanasali ndani yake Waislamu. Miongoni mwa ibada za Ramadhan nitataja ibada tano tu, na hii ni ibada ya tatu, mudarasatul Qur'an. Watu ndani ya Ramadhani wanatakiwa wasomeshane Qur'an, wasome na wasomeshe kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika ibada zake ndani ya Ramadhani alikuwa anaisoma hii Qur'ani na kuwasomesha masahaba, anaisoma hii Qur'an na kuwasomesha masahaba. Lakini pia ulipokuwa ukiingia mwezi mtukufu Ramadhani alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juhudi kubwa zinazidi zaidi na zaidi kutokana na ukarimu na baraka zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Amelikuja katika sahihi mbili kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث متفق عليه كما تقدم. فبمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدكم كريم سانا كما كنا وكريم بس يكون عليكم أنا مزيد متوم عليه الصلاة والسلام. لكن وكريم واكم توم لكو كزيد داني رمضان نخاصة فالا لكوكوا كتانا جبريل Jibril akiwa anamsomesha Qur'an, na Jibril alikuwa akimsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hali hiyo ilipokuwa ikitokea Mtume sallallahu alaihi wasallam ukarimu wake ulizidi kuliko upepo uliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikionyesha umuhimu wa kuisoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, lakini kuonyesha kwamba kutokana na umuhimu wa mwezi mtukufu Ramadhan Jibril alikuwa akija ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kumsomesha Qur'an. Lakini kutokana na umuhimu wa jambo hilo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan ulikuwa ukimzidishia zaidi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ukarimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hiyo ni ibada ya tatu. Ama ibada ya nne ni addu'a wa dhikr. Addu'a wa dhikr Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan alikuwa akimtaja sana Mola wake. Almaalum kwamba alikuwa akimtaja Mola wake katika kila wakati. Hivi ndivyo ambavyo inavyofahamika, lakini zaidi na zaidi zikrullah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ikipatikana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Na katika sunna zilizopokelewa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku kama ya leo baada ya kuona mwezi mtukufu umeandama alikuwa akisema maneno haya yafuatayo kama alivyopokea al-Imamu Darimi usnani yake, alikuwa akisema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. E Allah, uandamishe mwezi huu kwetu sisi kwa amani na imani na salama na Uislamu, wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah, na utuwafikishe sisi Allah subhanahu wa ta'ala tuyapate yale unayoyapenda ndani ya Ramadhani na unayoyaridhia. Hakika Mola wetu na Mola wako wewe, Mola wetu na Mola wako wewe, Muislamu mwenzangu, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia katika zikri zilizothibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuwa amefunga mwezi wa Ramadhan na miezi mingine, kila lilipokuwa jua linazama wakati wa kufuturu, imepokelewa na al-Imam Abu Daud wan-Nasa'i fi sunanihima annahu kana yaqul dhahaba dhama'u wabtallatul 'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Kadhalika pia hadithi aliyopokea mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat قلت يا رسول الله علمت قلت يا رسول الله ان علمت ليله القدر ما اقول فيها. هي ni zikri ambayo alifundisha Mtume sallam pale ambapo mtu atahisi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani katika 10 la 3 amefahamu kwamba leo ndio siku ya lailatul qadr, akawa amemueleza mama Aisha Mtume sallam quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sema Ey Allah, hakika wewe unapenda, innaka afun, wewe ni mwenye kusamehe na unapenda msamaha, basi nisamehe. Neno hili kulikariri sana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, bil akhas ikiwa utahisi kwamba leo ndio siku ya lailatu al-qadr. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametutajia dua za aina tatu ambazo hazirejeshwi na Allah subhanahu wa ta'ala, akisema thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal-imam al-'adil wa da'atu al-mazlum. Watu watatu dua zao hazirejeshwi. Wa kwanza ni aliyefunga, na inaonyesha umuhimu wa kuwa ni mtu mwenye kujihimiza na kujifungamanisha sana na swala zima la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi mbalimbali ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Mfungaji dua yake ikisha toka hairudi, na imamu muadilifu, kwa maana kiongozi muadilifu, na da'watul madhlum, na maombi ya mtu aliyedhulumiwa. Kimaliza na jambo la mwisho katika ibada alizokuwa akifanya Mtume sala mwezi Ramadhani ni kasratul judu wal infaq, wingi wa ukarimu na kutoa. Tutoeni sana ndugu zangu ndani ya mwezi wa Ramadhani, kama ilivyotangulia katika hadithi kana Nabii sallallahu alayhi wasallam ajwad ma yakunu fi Ramadhan. Mtume sallallahu alikuwa akizidisha ukarimu sana ndani ya Ramadhan, lakini Ramadhani ndio mwezi watu wanachuma. Watu walishapitiwa na nyakati nyingi huko nyuma, nyakati zilizokuwa na maovu, nyakati zilizokuwa na madhambi, nyakati zilizokuwa na mabaya. Kwa Allah ameleta mwezi huu wa Ramadhani kuwa ni nyakati za watu kujifuta ule uchafu ambao wameupata nje ya Ramadhani. Kujitahidi wewe Muislam kuzidisha ukarimu, kuzidisha upole, kuzidisha huruma, na kila ambaye unayemuona kwamba anahitaji kusaidiwa basi uweze kumsaidia. Imekuja katika sahihi mbili hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsanun nas, Mtume alikuwa ni mtu bora zaidi kuliko mtu mwingine yeyote, alikuwa ni mtu mzuri zaidi, wa ashja'un nas, alikuwa ni mtu mwenye kushajiisha watu, lakini yeye mwenyewe alikuwa ni shujaa. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ajwadun nas, alikuwa mkarimu kuliko watu wote. Kwa hiyo Muislamu unasikiliza mhadhara huu, jitahidi sana usipitwe na karam waljud ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Unaftari kula na mwenzako, una daku kula na mwenzako, una chochote ulichokuwa nacho, jitahidi uwe utastarehe na utanufaika na mwenzako. Kwani Waislamu wote ndani ya Ramadhani wanashinda na njaa, Waislamu wote ndani ya Ramadhani wanafunga. Njaa na somo unaosikia wewe ndio ambaye anasikia maskini. Wajitahidi kutumia hiyo kuwa ni fursa ya kuona kwamba namna gani katika masiku ya kawaida watu wamekuwa wakihangaika na dhiki na njaa, ambapo wewe ulikuwa ukishiba. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi ambao unakumbuka jambo hili na unatekeleza kwa kutoa sadakat na kufanya mengine yote ambayo yanayofanana na hayo. Lakini kuna mambo mengi ya fadhila baada ya kuwa wewe utamfuturisha aliyefunga, kama kuchukua saumu yake bila yeye kupungukiwa na chochote katika ujira wa saumu, kama ilivyokuja katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithu alladhi rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa an-Nasa'i fi sunanihi wa sahahahu, man sama man aftara sa'iman falahu mithla ajri, au katika lafz imekuja man fattara sa'im, kwa yule ambaye atakayemfuturisha mfungaji basi atakuwa na ujira mfano wake. Uzangu Islam, lengo la muhadhara huu au nadwa hii ilikuwa ni kukumbushana na kuzinduana na kuzifanya nafsi zetu zijiandae na ziwe tayari kupokea mwezi mtukufu Ramadhani. Unajua kuna watu mpaka leo yupo katika usingizi wa saa 8 za usiku, saa 9, wala hajui. Labda atasikia hii sauti kwa ndio mwezi umeandama, hivi leo ilikuwa tarehe ngapi? Hakumbuki. Maana sababu alikuwa amegafilika. Na mwezi wa Ramadhani ukishindwa kuandaa nafsi, basi utajikuta umeingia ndani ya Ramadhani kwa kuilazimisha nafsi. Lazima uandae nafsi. Lakini msisahau tabiitu niyya. Tabiitu niyya. Ramadhani si kama somo za kawaida. Lazima ulaze niyya. Kuilaza niyya ni saa hizi saa 2:30, unajua kabisa kesho Allah akinijalia khairi nitafunga. Na si tabiitu niyya kwa maana ya kutamka niyya, kwa sababu nia haitamkwi, inawekwa moyoni na kuitamka ni uzushi. Lakini kuilaza nia ni wajibu ambao ukikosekana saumu yako inaweza isisihi. So inaweza isisihi, saumu yako itakuwa haipo, kwa sababu jambo hilo ni jambo la lazima. Allah akuhifadhini na awe ameuandamisha au uandamishe mwezi huu kwenu na kwetu kwa amani na imani na salama na Uislamu, na tuwafikishe kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani yale ambayo anayoyaridhia na anayoyapenda. Kutokana na muda, nimwachie Sheikh Safu afunge, kwa sababu hapa tumekuja watu kutoka Gungu na maeneo mengine. Tunataka tuwahi sala ya Isha na sala ya Tarawehe katika maeneo yetu ya karibu, ili tuweze kupumzika mapema. Jazakumullahu khair, barakallahu.